Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Kirby, ne gledati na slučaj bitići kao na nešto što Amerika zahteva. Mustafa odbacio mogućnost prevremenih izbora na Kosovu. Beograd preminuo oboleli od virusa zapadnog Nila. Šojble, Evropa će pažljivo pratiti tempo reformi u Grčkoj. Nestao indonežanski avion sa 54 putnika. Broj poginulih u Tjencijenu povećan na 112. Vreme sutra oblačno, nestabilno i svežije, mestimično kiša, temperatura do 29 stepeni. A tema Mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u drugom delu emisije, bila je odnos prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije koja se zalaže za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za ratne zločine i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Jedna od tema o kojoj se razgovaralo bila je ideja Aleksandra Vučića da se uvede zajednički dan sećanja za sve žrtve jugoslovenskih ratova. Evo šta o toj ideji kažu Nataša Kandić i Dino Mustafić.
Mislim da bi bilo bolje da ne izlazi sa tom inicijativom, zato što ona stvarno nema neku realnu snagu. Ona se može shvatiti kao pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ono što se dogodilo, uključujući i zločine i žrtve.
Ljudi poput Vučića koji se sada pojavljuju na političkoj sceni kao mirotvorci, oni nemaju ni kredibilitet za takvu vrstu akcije.
Odnos prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije, Most, Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije posle pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi širi pregled vesti. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Michael Kirby, izjavio je da bi voleo da se slučaj ubistva braće Bitići što pre reši, i to ne zbog pasoša koje su oni imali, već da bi ljudi shvatili da oni koji počine ubistvo ne smeju ostati nekažnjeni. Američki diplomata nije želeo da komentariše Dejtonski sporazum, da li je potrebno njegovo menjanje ili kreiranje nekog novog ustavno-pravnog okvira za Bosnu i Hercegovinu, ali je istakao da podržava sadašnji odnos Beograda prema Banja Luci. Kada je reč o odnosu Beograda i Prištine, Kirby smatra da ih što pre, da bi te odnose što pre trebalo normalizovati, ali da dokument o tome treba da sastave Srbija, Kosovo i Evropska unija. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u septembru će boraviti u Vašingtonu, gde će razgovarati sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom, a prema očekivanjima Kirbija, glavne teme će biti odnosi dve zemlje, put Srbije ka Evropskoj uniji, ekonomska i vojna pitanja. Kirby je naglasio da je nekoliko američkih kompanija ozbiljno zainteresovano za ulaganje u Srbiju, pre svega u eksploataciju litijuma i bakra, kao i kupovinu Telekoma. Pacijent koji je oboleo od virusa zapadnog Nila preminuo je na klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, navode iz Kliničkog centra Srbije. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batuca opštio je da je infekcija virusa potvrđena kod muškarca starog 56 godina sa teritorije Južnobanatskog okruga. Većina osoba inficirana virusom zapadnog Nila nema nikakve simptome i znake bolesti. Konzilijum lekara bolnice u Kosovskoj Mitrovici ocenio je da je zdravstveno stanje Olivera Ivanovića narušeno, ne isključivši mogućnost da dođe do pogoršanja, jer je on nastavio i 10. dan da štrajkuje glađu. Ivanović je smešten u Mitrovačkoj bolnici od subote, a danas je 10. dan kako štrajkuje glađu. Pritvor mu ističe 26. avgusta, nakon što je apelacioni sud ukinuo rešenje osnovnog suda, kojim je pritvor bio produžen do 6. oktobra. Alijansa za budućnost Kosova i inicijativa za Kosovo koordinisaće aktivnosti s pokretom Samoopredeljenje da bi se suprotstavili formiranju zajednice srpskih opština, izjavili su visoki zvaničnici ova dva opoziciona pokreta. Potpredsjednik pokreta Samoopredeljenje Driton Čauši najavio je ranije radikalne proteste i pozvao građane da se pridruže akciji protiv formiranja zajednice srpskih opština. Kosovski premijer Isa Mustafa odbacio je mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora na jesen i naglasio da će biti ispoštovan dogovor da lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači bude izabran za predsjednika Kosova na predsjedničkim izborima naredne godine. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu izjavio je da će dva helikoptera neophodna srpskoj vojsci biti isporučena do kraja godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da je prošlo 5 godina od usvajanja strategije zaštite podataka o ličnosti, a da država nije ispunila ključne obaveze koje su predviđene tim dokumentom. Ocenjujući da je odnos prema toj strategiji najbolja ilustracija neshvatljivo neodgovornog odnosa države prema stanju u važnoj oblasti ljudskih prava, poverenik je precizirao da strategija predviđa formiranje posebnog radnog tela koje će nadzirati obezbeđenje uslova i sprovođenje strategije, kao i akcionog plana koji je trebalo da bude donesen u roku od 90 dana. Svet. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble pozdravio je promjene u tonu u pregovorima sa Grčkom, ali je upozorio da će Evropa pažljivo pratiti tempo reformi u Atini. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier ocenio je situaciju u istočnoj Ukrajini kao eksplozivnu i pozvao sve da razgovorom spreče eskalaciju nasilja. U intervju za Bild am Sonntag Steinmeier je rekao da je predložio u razgovorima sa svojim ukrajinskim i ruskim kolegama da Kijev i predstavnici proruskih snaga hitno sednu za pregovarački sto sa predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u nastojanju da se tenzije smanje. Indonežanski putnički avion sa 54 putnika i članova posade izgubio je danas kontakt sa kontrolom leta dok se nalazio iznad zabačenih predela provincije Papue na krajnjem istoku Indonezije. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Barata potvrdio je da je avion izgubio kontakt sa kontrolom leta. Nismo sigurni još šta se dogodilo avionu i sarađujemo sa lokalnim vlastima, rekao je on za agenciju France Press. Bilans poginulih u eksplozijama u kineskom lučkom gradu Tjencinu porastao je na 112 ljudi, pošto je na mestu nesreće pronađeno još tela poginulih, javila je kineska agencija Xinhua. U tom incidentu, kad je u skladištu za opasne hemikalije u Tjencinu u sredu izbio požar, a zatim je došlo i do niza eksplozija, povređeno je više ljudi, a 85 vatrogasaca i 10 drugih ljudi se i dalje vode kao nestali. Među 112 poginulih je i najmanje 21 vatrogasac. Sa područja u blizini vulkana Cotopaxu u Ekvadoru, čiju su erupciju predvideli vulkanolozi, evakuisano je 400 ljudi i u zemlji je proglašeno vanredno stanje, saopštio ekvadorski predsjednik Rafael Correa. On je vanredno stanje proglasio zbog moguće erupcije Cotopaxija, koji se smatra jednim od najopasnijih vulkana na svetu. Vulkan se nalazi na oko 45 km južno od glavnog grada Kita, a u petak je ispuštao gust pepeo na čak 8 km visine. Vulkanolozi ga smatraju jednim od najopasnijih vulkana na svetu zbog velike količine snega na vrhu i stanovništva koje živi u blizini. Sneg se pretvara u velike bujice kada vulkan proradi, čime preti opasnost da za kratko vreme zatrpa čitava naselja. Američki aktivista za ljudska prava Julian Bond umro je u 76. godini, saopštio je Južnjački pravni centar, neprofitna organizacija za zaštitu građanskih prava, čiji on bio prvi predsjednik. Na čelu Nacionalnog udruženja za napredak obojenih, uticajne političke organizacije, koja se bori protiv diskriminacije Afroamerikanaca, bio je 10 godina. Bio je u prvim linijama protesta koji su doveli do usvajanja istorijskih zakona o ljudskim pravima u Americi i postao simbol američkog pokreta za građanska prava 60. godina prošlog veka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušalci, Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, javni zagovarač inicijative za REKOM. REKOM je međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim 90. godina na području bivše Jugoslavije, za čije se osnivanje zalaže 1500 nevladinih organizacija i preko 580 hiljada pojedinaca iz regiona. Gospođo Kandić, danas je očigledno da su žrtve potpuno u drugom planu. Nema saosećanja prema žrtvama, umjesto toga svedoci smo prepucavanja političara oko toga ko je krivac, a ko je žrtva. Naravno, krivac je uvek onaj drugi, a naša nacija je žrtva. To najbolje pokazuju događaje oko 20. godišnjice Oluje. Hrvatska je 5. avgusta vojnom paradom obeležila tu godišnjicu, a Srbija je odgovorila proglašenjem tog dana za dan sećanja na stradanje i progon Srba. Onda je Hrvatska uputila protest Srbiji zato što je Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, a Srbija je uputila protest Hrvatskoj zbog povika za dom spremni i ubij Srbina na koncertu u Kninu na kome je pevao Thompson. Dakle, nigde nema istinskog pijeteta prema žrtvama, samo politika i nacionalno nadigravanje.
Oluja jeste ove godine vrlo eksplicirala odnos Srbije i Hrvatske, eksplicirala je šta je to što jedni o drugima misle i sve što je organizovano u stvari bilo protiv onog drugog. Umjesto da se misli na druge žrtve, da se govori kako doći do priznanja drugih žrtava, kako učiniti da jedan događaj posmatramo i iz ugla drugog, pa da to bude malo mekše nego što je bilo svih ovih godina. Mi smo ove godine imali situaciju u kojoj, znači, se s jedne strane slavi pobjeda i to na jednom drugačijem nivou nego što je to bilo ovih godina, nije znači samo Knin, to je sada je bila jedna demonstracija vojne snage Hrvatske da se pokaže kako je Hrvatska jedna vojna sila koja je uspjela da reintegriše teritorije okupirane, ali isto tako da danas predstavlja jednu moćnu silu. Sa druge strane, Srbija je izabrala jedno mesto koje je vrlo neobično za sećanje na žrtve. Ta Sremska Rača je mesto na kojem se Srbija pokazala u ružnom, najružnijem svetlu prema izbeglicama Srbima iz Hrvatske. Na tom graničnom prelazu između Bosne i Srbije, policija Srbije je odvajala muškarce izbeglice, upućivala određene delove kolone prema istočnoj Slavoniji, neke je upućivala u Vojvodinu, veliki deo kolone je upućivala prema Kosovu. Znači, to nije mesto za sećanje, to je eventualno mesto da se Srbija izvini onima koji su napuštali svoj zavičaj. Oni jesu izbeglice, njima pripadaju po konvenciji o izbeglici prava, a država prema toj konvenciji, mislim na Srbiju, je obavezna da pruži sklonište, obezbedi hranu i nikako da ne radi ono što je Srbija radila. Policija ih je mobilisala i slala na teritoriju gdje se vodio rat, ili u Bosnu ili u Hrvatsku. Znači, to mesto je ružno mesto prema ljudima, prema onima koji napuštaju svoj zavičaj, koji su bili nesrećni, očajni, siromašni, bedni, u traktorima, nisu to bili neki bogati ljudi. I sada imamo jednu, znači, potpunu, da kažem, izmišljenu situaciju. Odjednom tamo sada ispoljavamo saosećanje i kažemo Srbija je primila ljude, Srbija se brinula o njima. Nije tačno, Srbija ih je sa teškom mukom primila, onda je pokazala da hoće da ih koristi za svoje ciljeve, za naseljavanje Kosova, to je bio jedan od cilj, onda da obezbedi mušku snagu vojnu za istočnu Slavoniju. Znači, ničega nije bilo lepo u tom odnosu Srbije, sve to delovalo jako tužno, ružno, a da niko od tih Srba iz Hrvatske nije skupio hrabrosti, kaže, dosta laži, ono su vi se nasnimili, kao neko pogubne stvorenje koje dolaze u Srbiju, da uđu nešto što im ne pripada.
Gospodine Mustafiću, kako vi gledate na ova prepucavanja između Srbije i Hrvatske oko obeležavanja 20. godišnjice Oluje?
Ma znate šta, to sve naravno djeluje vrlo tužno. Mogu da kažem čak i očekivano, s obzirom da poznajemo tu strukturu političara koji se trenutno na toj diplomatskoj razini verbalno nadigravaju, nadmudruju. Nigdje se ne vidi nikakav istinski respekt prema tim žrtvama, niti saosjećanje sa ljudima koji su prošli pravu ratnu golgotu. Mi kada govorimo o žrtvama, mi naravno govorimo da svaku žrtvu, bez obzira na kojoj ona strani bila, smo dužni evidentirati, zapisati, napisati okolnosti u kojima je došlo do tog tragičnog događaja, što sam po sebi to ne znači nikakvo izjednačavanje, to ne znači distribuciju krivice i odgovornosti za ono što se činilo u ratovima 90. To namjerno naglašavam s obzirom da posljednjih dana smo povodom upravo Oluje bili svjedoci jedne diplomatske inicijative premijera Srbije Vučića o zajedničkom danu sjećanja koji je odmah našlo naprotivljenje u diplomatskim krugovima Hrvatske, a potom i Kosova. Unutar Bosne i Hercegovine se pojedine stranke javile i rekla da nema razloga za takvim zajedničkim održavanjem. S obzirom da nisu ove stvari o kojima smo govorili raščišćene, da nije došlo do istinskog pomirenja, da nije došlo ni do povjerenja, onda se sve takve inicijative podrazumijevaju kao politička utakmica unutar koje je vrlo bitno unutar svojih glasačkih baza i rezervoara napraviti one poteze koji će vam donijeti glasove.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, kako vi gledate na inicijativu premijera Vučića koju će on izneti na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu krajem avgusta u Beču, da se uvede zajednički dan sećanja za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije?
Mislim da bi bilo bolje da ne izlazi sa tom inicijativom, zato što ona stvarno nema neku realnu snagu. Ona se može shvatiti kao, i čini mi se po reakcijama u regionu, da je to shvaćeno kao eto jedan pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ono što se dogodilo, uključujući i zločine i žrtve. Dan sećanja može da bude rezultat jednog prethodno sprovedenog procesa za uspostavljanje pomirenja, koji bi počeo upravo od onoga zašto se mi kao javni zagovarači inicijative REKOM i koalicije za REKOM zalažemo, a to je da se popišu imena svih žrtava i da se ustanove okolnosti u kojima je neko izgubio život ili nestao. Znači da vidimo kako su život izgubili civili, kako su vojnici, da li su i vojnici bili žrtve nekih ratnih zločina, pa tek onda posle toga sledi to javno priznavanje svih tih žrtava, onda se stvara klima, prostor da se ustanove različiti oblici i forme komemoracije i obeležavanja. Naravno da u ovom trenutku je to pre svega preuranjeno, ne može biti dobro shvaćeno niti kao nešto što je u ovom trenutku najpotrebnije, zato što ono najpotrebnije to je da znamo identitet žrtava, da znamo šta se dogodilo, da znamo ono što nam Srđan Puhalo piše, na primjer, u svojim tekstovima u vezi sa Srebrenicom, da nije poginulo, nije ubijeno 3000 i nekoliko stotina Srba u Srebrenici i okolnim opštinama, nego da je do 95. godine, prema podacima Centra za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske, da je oko 375 civila ubijeno. Treba da znamo imena tih ljudi kako bismo lakše sa tom propagandom koja godinama odgovara na genocid u Srebrenici hiljadama ljudi koji su navodno ubijeni. Ta demistifikacija tih raznih političkih pristupa, to nisu tumačenja, to su političke predstave. Potrebno ih je rastureti, potrebno ih je pokazati u činjenicama, a to su znači imenima oni koji su stvarno izgubili život i pod kojim uslovima. Potrebno je uraditi nešto vrlo konkretno. Kada se uradi taj konkretni, kako Dino kaže, forenzički snimak, kada se napravi, kada mi znamo imenom i prezimenom, znamo te žrtve, onda je sve drugo lako.
Gospodine Mustafiću, ali mislite li vi da su države u regionu spremne da prihvate da neko, znači regionalna komisija, objektivna komisija, nepristrasna komisija, popiše sve žrtve? Jer imam utisak da svako želi da popiše svoje žrtve i da pravi spomenike svojim žrtvama. To izgleda sada tendencija i to je ono što je loše.
te države u regionu neće imati drugoga izbora. Upravo ovakve inicijative koje bi došle na ovaj način preuranjeno, koje imaju isključivo, moram reći, politički karakter i kontekst, kao što je ta inicijativa za zajedničkim obilježavanjem dana sjećanja za sve žrtve, nisu moguće ako se prije toga ne naprave ovo na čemu insistira koalicija za Rekom, ako se ne naprave vrlo jasni popisi, vrlo jasna imena i prezimena, zato što iza svakog tog imena i prezimena je jedan ugašeni mikrokosmos. Svi ti ljudi imaju svoje porodice, mi to ne smijemo zaboraviti. Niko nema pravo da oprosti u ime žrtava. Prve žrtve moraju da to učine, a da bi to žrtve učinile, one moraju da vide istinski preobražaj, istinsko saosjećanje država i zajednica u kojima oni žive. Nažalost, one samo mogu da vide i dalje jednu političku manipulaciju, često čak uvrede, poricanje, nipodaštavanje od koje se zaista čestiti tim ljudima može samo utrva prokretati. Na posljedku moram reći to da ljudi poput Vučića koji se sada pojavljuju na političkoj sceni kao mirotvorci, oni nemaju ni kredibilitet za takvu vrstu akcija, inicijativa, i nije on jedini koji nema kredibilitet. Naprosto oni nose, kao i on sam, hipoteku 90-ih. I upravo zbog te hipoteke prošlosti, zbog onoga što su govorili 90-ima, njihova retorika je bila zapaljiva, oni su bili u vojničkim uniformama, oni su govorili stvari koje su sa bilo kojeg stanovišta, moralnog, političkog, etičkog, dakle potpuno neprihvatljive, jeli? Oni danas tim prije imaju obavezu da nema nikakvih zakulisnih igara, onda tu nema maratonskih pres saopštenja ili pres konferencija u kojima se na određeni način likuje ili se dramatizira melodramski, jeli, čak nako u jednoj epskoj širini se govori o toj pruženoj ruci, o poštenju jednih, a o nepoštenju drugih i tako dalje. Meni sve to tako djeluje patetično, potpuno lažno, kao neki loši glumci koji su izašli na pozornicu i sada bi preko noći htjeli da obuku neke druge kostime u kojima im je ili tjesno ili im je preobimno.
Gospođo Kandić, mislim da pravog pomirenja, eto to je nekakav moj stav, neće biti dok se u Beogradu ne podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida, u Zagrebu žrtvama Oluje, a u Sarajevu Srbima koji su ubijeni na Kazanima. Da li smo mi daleko od toga, da li ćemo to dočekati?
Čini mi se da podizanje spomenika žrtvama Srebrenice u Beogradu, da je to, da kažem, jedna vizija koja nije neostvariva, ali pre toga moramo znati imena, moramo iskazati to poštovanje prema ljudima, predstavnici državnih institucija, oni moraju da obave taj čin javnog priznanja. Imamo li mi neki prostor gde bismo sva ta imena ispisali, 130.000 imena? Kada to budemo napravili, kada budemo razmišljali o tome gde ćemo ispisati imena, mi ćemo onda biti sasvim sigurni da smo stvorili garancije da se ne napravi i nikada ne ponovi nijedan zločin.
Gospodine Mustafiću, mislite li vi da smo mi svetlosnim godinama udaljeni od ova tri hipotetična spomenika koje sam pomenuo?
Ja mislim ovo o čemu vi govorite jeste možda krajnji cilj, ili da kažem to je završetak jednog dugoročnog procesa pomirenja. To je jedan proces koji bi mogao da dovede do takvih spomen obilježja u kojima nećemo imati nikakav problem kada bilo koja delegacija spusti cvijeće na mjesta gdje su popisane žrtve. Želimo da otvorimo tu mogućnost da čujemo perspektivu drugoga, i to je ono na čemu Rekom insistira. To je upravo ovo što je na određen način i uradio u performativnom smislu moj kolega Oliver Frljić kada je pustio ta dokumentarna svjedočanstva upravo na dan Oluje, da se iz perspektive žena, dakle majki, sestara, svjedokinja i žrtava ispriča šta je to ratna Golgota. Znamo kako je dramatično se završilo sa sprečavanjem ulazak huligana i fizičko maltretiranje prisutnih. Mi znamo koliko je i danas teško čuti drugoga i koliko odbijamo da čujemo i drugu stranu. Zato je ovaj naš Rekom bitan, važan, i ja mu, pravo da vam kažem, ne vidim nikakvu drugu alternativu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala lijepo na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za Rekom i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U okviru razvoja prekogranične saradnje opština Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini, juče je osmi put organizovan međunarodni limski biatlon Priboj Rudo Setihovo. Ova zanimljiva manifestacija imala je dve discipline, rafting i biciklizam. Više u reportaži Danice Gudurić.
Lim je reka koja ne poznaje granice i na svoje talase i ove godine privukao je oko 300 raftera iz Banja Luke, Novog Sada, Prijepolja, Čačka, Užica i gradova domaćina Priboja i Rudog. Ovo je bila prilika da rafteri uživaju u prirodnim lepotama Drinsko-Limskog kanjona, koji predstavlja jedno od retkih netaknutih prirodnih oaza u Evropi.
Ja sam iz Novog Sada. Druga godina i ja mislim narednih 100 godina da ćemo dolaziti ako bude regate.
Koliko lepo.
Tako.
Iz Banja Luke. Ovo mi je već peta godina za redom.
To je neka nit koja povezuje, ajmo reći, Srbiju i Republiku Srpsku, pa samim tim je nama još draže doći i učestvovati.
Prošle godine smo bili i evo i ove godine opet. Samo adrenalin i samo napred.
Iz Novog Sada smo došli da vidimo kako to izgleda i se družimo malo, da veslamo malo, da nas nosi voda. I
Srbaca. Druženje, uživanje na vodi.
Prvi put i moramo da ponovimo opet.
Nema alkohola.
Ovo je prehrambeni proizvod, jedno samo ćemo.
Da se malo oslobodi.
Veliki odziv mladih ljudi, da se mladi ljudi iz cijelog regiona druže.
Poznavanje novih ljudi, finih osjećanja, lijepih emocija.
Aleksandar Aca Pastir iz Banja Luke, predsjednik Balkanske instruktor Svjetske rafting federacije, vođa ovogodišnje regate, za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se stalno radi na obuci skipera i da se posebno insistira na opremi i bezbednosti raftera.
Sve više dobri skipera, se nadam da ću idući ili za godinu dvije dolaziti ovdje kao gost, da uživam, a ne da radimo.
Ide se na bukove valine, nakon adrenalin skače.
Bukove valine su jedna srednja klasa bukova, međutim za amatere sigurno vrlo nezgodno mjesto. Od zadnjih 6-7 godina radim obuke i ljudi će postati sve iskusniji. Kraju valine su sigurno jedno lijepo i veliko mjesto gdje praktično ova regata je poznata po tim valinama. Imamo Jelića buk koji nije tako zahtjevno, ali zanimljivo.
Vi ste svih ovih godina apelovali na zaštite reke.
Mi apelujemo puste rijeke da teku. Ko nam zagrade rijeke, mi možemo da ugasimo rafting. Tako da energetski sektor ne shvata balans rijeke i neki drugi stvari.
Stazu od Priboja do Rudog, oko 33 km, rafteri su prešli za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Setihova, Bosna i Hercegovina, mesta gdje se lim uliva u Višegradsko jezero. Pre avanture na bukovima valine, za sve je bio kratki odmor uz vojnički pasulj. Raftere uz obalu lima pratili su i biciklisti iz Priboja i Rudog. Propretni deo manifestacije je i Lim Fest. Prve večeri nastupile su lokalne rock grupe, a druge Neverne bebe. Pokrovitelji međunarodnog limskog biatlona su opštine Priboj i Rudo, opštinska razvojna agencija iz Rudog i turistička organizacija Priboj. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jednom podsjećanje na najvažnije vesti dana. Kirby, ne gledati na slučaj bitići kao na nešto što zahteva Amerika. Mustafa odbacio mogućnost prevremenih izbora na Kosovu. U Beogradu preminuo oboleli od virusa zapadnog Nila. Nestao indonežanski avion sa 54 putnika. Broj poginulih u Tjencinu povećan na 112 osoba. Vreme sutra oblačno, nestabilno i svežije, mestimično. Kiša, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.